Goeienaand weer, baie welkom by Sterre en Planete. Ons span vanavond is Kobus Olkers daar in Florida, dis in Amerika, en ook professor Mati Hofman in Bloemfontein. Ons het ruimte nuus, en dan is daar ook interessante nuus oor die internationale konferensie, die sogenaamde Space Ops konferensie, wat die afgelope week op virtuele grondslag plaasgevind het. Hier is eers ruimte nuus, wat geskryf is deur Herman Turin in Bloemfontein. Is die snelheid van vinniger as lig nodig vir ruimtetoerisme, en indien wel, sal dit eendag moontlik wees. Konsepte oor die snelheid vinniger as lig is vir die gewone mens met beperkte kennis oor wat gebeur as 'n voorwerp vinniger as lig sou beweeg, gedurig onder bespreking. Gaan daardie voorwerp werklik terug in tyd? Gaan die voorwerp, as hy oor massa beskik, werklik al swaarder word, tot het oneindig swaar word? Gaan het werklik, as die reis ver genoeg sou wees, terug by sy eindpunt kan wees, voor het nog vertrek het? Professor Gerrit Verdoren het onlangs in beeld die werklikheid korrek probeer by mekaar hark. Sy opgesomde antwoord, is ons gewone sterflinge se intelligentie genoegsaam om die enormiteit van die heelal te verstaan? Gaan ons eendag genoeg weet om deur die dowwe spieël te kan sien. In nog 'n artikel die keer uit The Conversation word ruimtetoerisme onder die loep geneem. Die eerste geval van ruimtetoerisme het 20 jaar gelede plaasgevind en sal na verwagting baie groei na mate privaat ruimteprojekte toeneem. Na verwagting gaan bestaande ruimtetoerisme so toeneem dat die projekte deur veel meer toeriste bedryf gaan word as deur staatsgefinansierde ruimtemanne. Tot sover dan ruimte nuus, wat geskryf is deur Herman Turin in Bloemfontein. Nou, soos ek daar in die begin gesê het, het 'n konferensie van Space Ops, dis 'n internationale konferensie, die afgelope week op 'n virtuele grondslag plaasgevind. En ons het gesels met Tiaan Strydom, hy is besigheidsbestuurder van SANSA, die Suid-Afrikaanse ruimteagentskap, en ons het met hom gepraat oor die pas afgelope kongres. Tiaan, is dit die eerste keer dat julle so 'n konferensie hou?
Wel, Lenie, ja, dit is die eerste keer wat hierdie konferensie in Suid-Afrika aangebied word, of laat ek so stel, in Afrika aangebied word, en dit is een redelike groot konferensie wat maar so reg oor die wêreld, hy is elke 2 jaar word aangebied, en ons was gelukkig gewees om in 2016 te bid om die konferensie aan te bied, en toe het ons nou die bid gekry, en toe sy nou laas jaar plaas gevind het, maar weens die hele COVID story, is hy nou maar uitgestel, en op die einde moes ons nou maar na virtuele konferensie toe gegaan het.
En hoe het gewerk? Het vir julle goed gewerk?
En om eerlijk met jou te wees, ons sal regtig eindig verkies het om allemaal, jy weet, face-to-face te hê. Dis maar een lekker networking geleentheid ook. Maar jy weet, op hierdie stadium moes ons gegaan het vir die virtual platform. En ons is eindelijk baie verbaas. Gewoonlik hierdie konferentie is so, wat ons verwag het as ons een face-to-face konferentie gehad het, was so tussen 600 en 800 mense van reg oor die wêreld. En die getalle wat ons ingekry het vroeger vandag, is dat ons sit in die orde van so 2700 mense wat geregistreer het en het online bywoon.
So is 'n baie groter voetafdruk wat julle gekry het.
Ja, jy weet, ons kan nie regtig sê hoekom nie, maar dit lyk asof ons net eweskielik baie meer mense gekry het wat belangstel in hierdie tipe van konferensies. Ek dink die groot ding wat bydra tot so 'n konferensie is, jy weet, ons groot mark vir spice is eintlik maar Europa, Amerika en dan die Ooste. En vir hulle om konferensies by te woon, daar is maar altyd, jy moet travel en al daar goeders. En ek dink, nou kan die ou dit van die gemak van sy eie huis af bywoon, jy weet. So ek dink regtig, dit maak een groot verskil. Groot organisaties het nie meer die geld om te betaal elke keer vir iemand om hierdie type van konferensies by te woon.
Nou, wat is oorzake is bespreek op hierdie konferensie?
Oeh, jong, daar is een hele paar goeikies wat uitgestaan het op die konferensie, maar weet, een paar van die goeders wat ek net so vinnig kan noem, weet, ons het begin dag 1, op ons technische program het ons gekyk specifiek na mission operations, satelliet operations, daai tipe van goeders, onder die COVID tyd, jy weet, wat het verskillende space agencies en ruimte operators gedoen in die COVID tyd, jy weet, ons kan nie getravel het nie, Ons moes ander planne gemaak het, baie van hulle het virtueel gegaan, van die huis af gewerk, daai tipe van goeders, maar jy weet, die satelliet het nie opgehou wentel nie, so dit was een van ons topics wat regtig goeie aftrek gekry het. En dan was al die ander sessie wat ons aangebied het, het gegaan oor Mars en waartoe almal op pad is, Moon en Mars en beyond. Jy weet, NASA het hierdie nuwe program Artemis, SpaceX is besig om ook Mars te gaan, jy weet, so daar's amper so informele nuwe space reis om te kyk wie gaan eerste Mars toe of mense op Mars sit, jy weet, so dit was ons ander groot topic wat ons bespreek het. Dan het ons gekyk na kommersiële grondstasie, jy weet, die tipiese grondstasies wat ons is in space operations. Daar's 'n nuwe gier wat inkom en dit is ouens wat totaal alles automate, jy weet, ons verwys daarna as new space versus traditional space, jy weet. Die kommersiële ouens teen die space agencies. Ons weet almal van Elon Musk en hoe hy dinge doen en dit verskil heeltemal van hoe NASA en die CNES en die ESA's goed gedoen het jare terug. So dit was ook een van die goed wat ons bespreek het. En dan die ander groot topik wat ons gehad het is hoe maak ons seker dat ons die ruimte beskerm. As ek nou sê die ruimte beskerm, dit klink nou baie snaaks. Maar hoe maak ons seker met al hierdie duisende satelliete wat opgaan dat daar nie 'n ongeluk is in die ruimte nie. Jy weet, basis maar kyk na ons assets en bietjie 'n groener tipe van uitkyk oor space het.
Ja, dit is 'n hele klop onderwerpe wat aangespreek is. En jy sê nou hierdie soort konferensie vind elke 2 jaar plaas. Is dit so dat as 'n mens nou konferensie hou, dan word daar baie dinge gesê en beplan. Maar dat julle monitor wat op die vorige konferensie gesê is en wat toe uiteindelik gebeur het.
Ja, weet jy, wat jy sê is 100% waar, jy weet, ek kyk nou na die vorige konferensie waar ons was in 2018, so wat ek sê, hy is daar actually 3 jaar gewees, nie 2 jaar nie. Maar as ek nou kyk wat uitgekom het uit Marseille in Frankryk uit in die vorige konferensie, is die laaste topic wat ek genoem het, jy weet, om te kyk na space en situational awareness van space, is een van die groot topics wat daar uitgekom het, jy weet, almal is bekommerd oor ouens soos OneWeb en planets en al hierdie ouens wat hierdie verskriklike konstellasie klein satelliete opsit. En dit is presies waar hierdie konferensie nou hierdie as een van ons hooftopics gemaak het, is om dit bietjie te bespreek en daaroor te praat en te kyk dat die kommersiële ouens verstaan wat die groot ruimtenasies se probleem is met hierdie klomp satelliete wat hulle opsit as niemand dit gaan bestuur nie.
Ja, baie interessant. En dit was aan Tion Strydom. Hy is die besigheidsbestuurder van SANSA en het gesels oor hierdie konferensie wat verlede week in Suid-Afrika plaasgevind het, eintlik virtueel in Suid-Afrika plaasgevind het, Space Ops 2021. Dit was dan Tion Strydom, wat besigheidsbestuurder is van SANSA, wat gepraat het oor die Space Ops konferensie wat die afgelope week plaasgevind het. En nou stel ons vir Kobus Olkers aan die woord om te gesels oor die week se ruimte weer.
Ja, gelukkig het ons hierdie week 'n baie rustige son voor ons. Ons het verlede week heel wat pret gehad, met 'n paar vakkels wat losgekom het. Mense was bekommerd daaroor geweest, maar nie een van daai vakkels wat losgekom het, het by die rigting van die aarde gekom nie. So ons het dit heeltemal ontwyk. Die koronagate is ook stil hierdie week. Daar was een of twee kleintjies. Die een gaan dinsdagoggend se koers geo-effektief raak. En lyk my daar is nog 'n kleintjie wat kom vir later in die week en na donderdagmiddag se koers toe. Maar ek dink selfs ons radiolangers en radioluisteraars gaan nie veel effek kry van hierdie dinge af nie. En wat filamente aan betref, is hulle almal naby in die pole van die son. So selfs maak nie saak wat met hulle gebeur nie, ons sal nie eintlik veel van die effek hier by ons kry nie. En sê dat die hydervakkel is waar een van hulle nou sou platval en dan kan ons 'n bietjie 'n verhoging in ekstra vlakke kry. Maar verder, rustige week vir ons.
Ja, Kobus, ek kry so 'n halfe idee dat nadat jy nou onlangs, ek kan seker nou 'n hele klompie weke terug wees, gesê het, hulle aanvaar nou dat die son sy minimum aktiwiteit bereik het, dat die aktiwiteit maar tamelik stadig optel, is daar nog hoop op 'n verlengde sonminimum wat dan die klimaat weer kan beïnvloed in die rigting van 'n koeler aarde?
Ja, soos iemand gesê het, wees versigtig waarvoor jy vra, nê. as ons 'n verlengde verkoel afkoel tyd lang sonminimum soos met die maandeminimum was en daar was nog geen, ek kan nou nie op hierdie oomblik sy naam onthou nie, dit, dan is dit nie heeltemal net 'n afkoelproses nie, dan is dit 'n kwestie van dat mere begin vries in die soort van goed soos wat in die maandeminimum gebeur het. Maar my persoonlike opinie is ek dink die son het sy draai bereik en ons kan dit redelik duidelik sien as gaan kyk na die mense wat die langafstand, die lang termijn voorspellings gemaak het, sal die mense sien dat die werklike sonaktiviteitsvlakke is 2 en 3 keer hoër as wat die mense daai tyd voorspel het. En dit is hoe my Brookse Bas vir my sê, ek dink ons gaan maar weer 'n redelik normale sonsiklus hê. Maar nou ja, wie weet nooit wat met die natuur nie, enigiets is moontlik.
Ons het 'n vraag hier van Christo Botha gekry. Nou ja, ons het die afgelope tydjie so 'n heerlike vol maan gehad. En Christo sê, wanneer het nou vol maan is, soos wat het was, lyk het asof daar kolle of merke op die maan is. En hy wil weet, wat is die merke? Dis sekerlik nie kraters nie. Matie?
Mens kyk baie lekker na die volmaan en veral as dit nou nog nie heeltemal donker is nie, mens sien die maan so teen die donkerblou atmosfeer, want dan verblind die maan mens nie. En dan sien mens inderdaad hierdie patrone in verskillende kulture, die mense verskillende weergawes van wat hulle sien. Ek het nou maar groot geword met die haas met die 2 ore. En dan weet vir ander kulture is dit nou weer 'n vrou wat brandhout op haar kop dra. So mense 'n bietjie verbeelding nodig, maar daardie donkerder dele, ek dink dit is grootliks waarna Christo verwys. Dit staan bekend as die Mareis en Marei is die Latyn vir 'n meer of 'n see. So lank terug het die mense die hoop gehad dat daar dalk oseane op die maan is, maar dis nou toe ongelukkig nie die geval nie. Daardie donkerder gedeeltes is die laaglande waarheen die lava gevloei het in die tyd wat daar nou nog in die hoërliggende gebiede vulkane was. En dis nou waar jy die ligter dele kry. Dit kan partykeer nogal baie lig wees. Nou die gedeeltes wat nou die lava ingevloei het en nou die donkerder kleur en daar is ook baie minder kraters. Omdat die kraters wat daar gevorm is nou meer recent. Dit is gevorm nadat die groot intensiewe bombardering met meteoriete in die sonnestelsel nou al bietjie afgeplat het. As mens nou enigstens met 'n verkyker gaan kyk, gaan jy bietjie meer kyk, dan kan jy ook kraters sien. En wel, daar's enkele kraters soos Copernicus en so aan wat jy wel die kenmerke van kan sien, veral daar waar jy die straalsisteme het wat van daar af uitgaan, sulke helder wit strepe wat geassosieer is met die materiaal wat uitgewerp is tydens die meteoriet impakte. As mens die kraters wil sien met 'n verkyker of selfs die grootste kraters wat nou so 100 km plus in deursnee is, dan is dit nou weer die beste om te kyk as dit nie volmaan is nie, want dan kry mens kenmerke wat jy kan sien weens die son wat skyn en dan skade weesgooi. Dit gee vir jou dan kontras. En presies hoe dit lyk hang af van hoe skyns die son skyn. En as mens nou gereeld na die maan kyk, dan veral met 'n verkyker of 'n teleskoop, dan verander dit wat jy sien van dag tot dag, of selfs binne een aand sal die toneel 'n bietjie verander, soos wat die skade wees verander.
Matie, hulle gebruik dikwels die woord terminator. Ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie. Dis mos nou waar die donker deel en die ligte deel van die maan by mekaar kom, en dis wanneer 'n mens hierdie skadu's mooi sien.
Ja, dis waar jy die kraters en hulle die berge die beste sien deur 'n teleskoop. En jy kan partykeer bergpieke sien net soos ligkolletjies in die lug waar die res van die berg nog in die skadu wees en sy pieke kry al son. So dis nogal baie interessant om dit dop te hou. Nou as mens nou uit die ruimte uit na die aarde kyk, dan kan jy ook daar die skeidingslyn tussen dag en nag sien. So op die aarde is daar dan ook so 'n Terminator en uit die ruimte uit kan mens nou sien natuurlik met animasies hoe dit nou soos die sonsondergang nader kom, hoe daai donkerde nader aan jou kruip en maar die skeiding is nie baie skerp nie. Omdat jy nou diffraksie kry deur die aarde se atmosfeer en die son nie 'n puntbron is nie. So dit verteenwoordig ook nou daardie skemertydperk wat dit nog nie pikdonker op die grond is nie.
Nou ek was al baie jare in die uitsaai wêreld en ek onthou daar in die begin het hulle vir ons gesê onthou as jy uitsaai dan saai jy half vir ewigheid want die radiogolwe die hou aan en aan. En MC Botha se vraag hou verband daarmee. Wat gebeur met radiogolwe of 'n hoë frekwensie of lae frekwensie is op die ou end? Verdwyn hulle?
Ja, ongelukkig is ons nie in 'n perfekte wêreld waar daar geen verswakking is van enige iets nie. Die radiogolwe kan bitter ver gaan, miljoene myle, as mens dit so vat, miljoene kilometers. Maar ongelukkig is 'n elektromagnetiese golf wat opgestel word, en dit is nou wat 'n radiogolf is. As hy nou so gaan deur die ruimte, dan gaan hy stof teekom en hy gaan allerhande goed teenkom. En soos elke keer wat hy met iets in kontak kom, dan verloor hy 'n klein bietjie energie. En so kan hy aangaan, miskien selfs vir 'n ligjaar of meer. Maar uiteindelik gaan daar iets voor hom kom wat hom gaan verswak, attenueer, soos ons sê, totdat daar niks meetbaar meer van hom oor is nie. Daar is 'n konsep in die kommunikasiewese wat hulle praat van die sein tot reis verhouding van 'n golf. Nou die sein is die sein wat jy wil hoor en die geraas is wat jy nou in die agtergrond kry, en 'n mens kan dit nou baie goed toets as jy met jou motor ry, maak nou maar die venster oop en dan as jy nou stil staan by die robot, dan stel jy die nuus so dat jy hom net mooi kan hoor. En jy sal agterkom die oomblik as jy begin ry, dan kan jy dit nie meer hoor nie, dan moet jy hom nou harder stel. En dit is omdat die geraas meer geword het, nou moet jy soveel meer so en bokant die sein moet nou weer so bokant die geraas kan uitkom. En dis natuurlik nou een ding wat 'n mens nooit wat 'n mens nooit kry nie. Sekere lede van die gesin nie verstaan nie, as jy nou besig is om gras te sny buite en die liefstukkie staan op die stoep en roep vir jou, dan kan mense baie keer nie besef dat dit by hulle is, dit stil, maar daar waar die persoon besig is, kan hy nie hoor nie, want die sein is nie hoog genoeg, is nie bokant die geraas nie. Nou, op dieselfde manier gaan die sein word al hoe kleiner en kleiner soos dat hy geabsorbeer word. En teoreties sal jy hom altyd kan optel totdat die laaste bietjie natuurlik sien hom aan 'n planeet vasgaan of so. As jou radioontvanger goed genoeg is wat 'n baie lae reisvlak kan hanteer, dan sal jy hom nog kan optel. Maar om in praktiese taal, ja, ongelukkig verdwyn hy op een of ander stadium, maar dit is bitter, bitter, bitter ver van hier af.
Ok, dis soos die Voyager-tuie wat nou al half buite die sonnestelsel is, paar duisend miljoen kilometer, wat hulle met groot genoeg antennes nog die seine kan optel en die inligting daar uit kan haal. Additioneel tot die konsenemaar absorpsie deur die medium tussen ons en die bron van die seine, het mens nou net vir natuurlik ook die verdunning weens afstand volgens die omgekeerde kwadraat wet. Met ander woorde, elke 2 maal verder word die sein se amplitude 4 maal dunner of kleiner.
Swakker, ja. Ja, nee, dit is presies dieselfde, baie goeie voorbeeld, Mati. En dit gee vir ons 'n goeie idee van hoe ver dit werklik gaan neem voordat daai sein heeltemal verswak is. Alhoewel die ruimte leeg lyk, is daar altyd 'n bietjie stof en partikels en ione en kosmiese straling en goed wat daar rondtrek. En almal van hulle kan soos wat hy kan, as hy die regte frekwensie absorpsie het, dan kan hy jou spesifieke sein kan hy verswak. Maar ons praat van, soos ek net nou gesê het, ligjare, miskien verder voordat hy heeltemal gaan wegraak.
Ons het al baie in die program gepraat oor hoe vol die ruimte hier bokant is met die baie satelliete en so aan. Weet ons nog nie wat met die brokstukke gebeur het van die Chinese tuig wat bezig is om onbeheer terug aarde toe te val nie. Dis 'n probleem nie, Mati?
Nee, dit is 'n groot probleem. Daar is baie duisende voorwerpe in die wentelbane om die aarde wat daar opgehoop het vanaf die ruimte eeuw begin het. Dis nou maar op enige bepaalde stadiums daar so ongeveer 2,000-3,000 van die satelliete wat nog operationeel is, en as daar 'n hele paar duisend wat al hulle lewe uitgedien het, maar behalwe daarvan is daar brokstukke as gevolg van ontploffings wat plaasgevind het, en ook enkele botsings tussen satelliete. En wel een baie groot presentasie van die afval is geval as gevolg van die Chinese wat op een stadium gedemonstreer het dat hulle een van hulle ou satelliete met een missiel kon afskiet. So ek dink nie die mense genoeg neem dat dit weer sommer moet gebeur nie. Die ding is, ons het baie afhankelijk geword van die satelliete in die ruimte en dit word ook al meer riskant. Nou in die nabije toekomst, kom sê die volgende 10 jaar gaan ons waarskynlik heel wat pogings, uiteindelik selfs kommersiële dienste hê wat die ruimte gaan skoonmaak. Ek weet in die nabije toekomst gaan daar 'n tuig wees met 'n magnetiese aksie wat gaan stukkies ruimte afval aantrek. En daar gaan ook dienste wees wat satelliete kan, wat hier in die nabije aarde baan is, kan opskuif tot 'n heel wat hoër en veiliger baan waar die kans vir botsings kleiner is. Wat selfs daardie satelliete wat dreig om binnekort in die atmosfeer in te voeter, om hulle bane genoegsaam te lig sodat hulle lewe verleng kan word. Nou, in daai geval is daar natuurlik 'n ekonomiese redement omdat dit baie geld kos om daai satelliete te vervang, maar die bloot het skoonmaak aksie, die vraag is altyd wie gaan daarvoor betaal, want dit is baie duur.
Kobus, daar is 'n vraag van Hein Vosloo oor kortsluitings op hoogspanningslyne.
Ja, dit was 'n vreeslike baie vreeslik interessante brief wat Hein vir my gestuur het. Hy het vir Eskom gewerk en hulle het allerhande maniere gekry wat oorvonking veroorsaak is op hierdie groot kraglyne. Een van die interessante goed wat hy vir my geskryf het is dat 'n baie groot persentasie van die lynfoute wat hulle nou gekry het is as gevolg van groot voëls wat excreta hulle poe op die lyne en dan maak dit kortsluitings. Maar sy vraag het toe verder gegaan en gesê dat die hulle het nou in Kanada het hulle baie lang gelykstroomkraglyn wat hulle seker van die hydro stasies af kry. In Kanada praat hulle mos nie van jou elektrisiteitsrekening, hulle praat van jou hydrorekening. En die ding wat vir my gaan laat bespiegel wat die probleem daar is 'n paar goedjies wat dit kan veroorsaak. Die eerste ding is die fisiese posisie van Kanada baie naby aan die Noordpool. En ons gaan definitief by die Noordpool gebeur allerhande interessante goed, soos byvoorbeeld die auroras wat natuurlik nou baie hoog is. Dis 'n klomp eeuwe wat daar rond gaan. En die kanse, daar is natuurlijk kanse met 'n baie intense sonstorm dat die eeuwe baie ver kan versprei. Die ander ding wat hulle miskien nou moet kyk, is om te kyk precies wanneer of daar 'n korrelasie is tussen die lynfoute en sonaktiwiteit, die sonsiklus. Want as die son baie aktief is, dan kry ons na hierdie eeuwe, maar andersom weer, as die son baie stil is, soos wat hy die afgelope ruk was, dan skerm die son ons nie so goed af van die kosmiese strale wat van die heelal afkom nie. En hierdie kosmiese strale, ons het dit al op 'n program bespreek, kan nogal baie groot skade aanrig. Dit is maar net baie groot, baie vinnige partikels, geleide partikels, soos mens kan het maroon radioactiviteit noem. En soos ons weet met ons gas-experiment waar ons een glaskas leegtrek en dan een stukje radioactiviteit in stil maak, so spoortie, dan kan die kosmische strale precies diezelfde ding doen en hy kan vir ons een ionpad gee wat so kortsluiting kan aan die gang sit en dan natuurlijk as jy eerst een paar keer met een paar elektrone wat vloei dan loop hy en dan het jy massieve kortsluiting. So ek dink dit is een van die groot goed as die mens gaan kyk na wat die verskillende korrelasies is met sonaktiviteit, dan sal mens baie vinnig gaan sien en as mens hierdie data, as jy dit vir my kan stuur, dan sal ek nog graag dit wil ondersoek in aanleiding van al die dinge. Maar nou ja, daar het ons dit. Kraglijnen, soos ons natuurlijk weet, gaan ons van die son weer baie actief gaan begin raak, gaan weer die gevoel kry van pulse, soos een groot fakkel het wat in die aardse atmosfeer aankom, een groot bol plasma, dan stamp hy die ionosfeer dat hy sommer so betril soos een waterbed en die trilling induceer dan baie groot strome in die krachtlijne wat onder op die aarde vloei en dan kry ons baie keer dat transformators opblaas en al die soort van dinge onder die kern uit sy actieve uit sy effectieve area uitgeneem word. So daar is een hele klompie interessante goed daar en Hein, asjeblief, geef ons verdere inlichting en dan kan ek elke weer oor een paar weke hieroor rapporteer.
Goed, ons moet afsluit. Terwijl jy aan die gang is, Kobus, jou besonderhede?
Kobus Olkers, KOBUSOLCKERS by gmail.com.
En dan Mati?
Telefoonnommer 083-625-7154. 083-625-7154.
En dan die programse e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Tot volgende week. Alles van die beste.